jakaa teille tämän alkupiirin aiheen, joka tänä iltana on rukous. Se onkin hyvin osuva aihe, koska olemme rukouskokouksessa. Hyvä on jokaisella olla Raamattu esillä. Saamme Raamatusta tutkia tätä rukousaihetta niin kuin kaikkia muitakin aiheita. Raamatusta sen tähden, että se on se kirja, joka kertoo meille, millainen Jumala on. Itsellämme saattaa olla monenlaisia kuvia, mielikuvia ja ajatuksia, ajatelmia Jumalasta, mutta ne kaikki romuuntuvat sinä hetkenä, kun me avaamme Raamatun. Sen tähden on tärkeää, että me katselemme Raamatusta, ja vain Raamatusta me löydämme, emme ainoastaan sen, mitä Jumala on, vaan mitä Jumala tahtoo meidän tekevän. Ja nyt tänä iltana me tutkimme tätä rukousaihetta. Avataan sieltä Raamattu ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Sen 4. luvusta jakeesta 26. Sä voit seurata tästä paperista, me käymme tästä läpi tätä aihetta. Ja tuon jakeen loppuosa sanotaan näin. Siihen aikaan ruvettiin avuksi huutamaan Herran nimeä. Se on Raamatun ensimmäinen maininta rukouksesta. Ja voi sanoa, että Raamatussa on satoja, eikäpä tuhansia paikkoja, missä ihmiset rukoilevat, huutavat avuksi Herran nimeä. Ja kun me katselemme rukouselämää vanhan liiton puolella, vanhassa testamentissa, niin me näemme siellä, että Jumala aivan kasvoista kasvoihin, korvin kuultavalla äänellä keskusteli ihmisen kanssa. Ja kun me siirrymme uuden liiton puolelle, niin siellä meille avautuu ihmeellinen rukouksen maailma. Jeesukselta opetuslapset tulivat kysymään, Herra opeta meitä rukoilemaan. Ja Jeesus antoi tällaisen mallirukouksen, avataan sieltä Raamatut, Matteuksen evankeliumin 6. luvusta. Ja sieltä me löydämme tämän tutun rukouksen, Isä meidän rukouksen. Ja luetaan se sieltä jakeesta 9. Rukoilkaa siis te näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Monet kyllä tietävät sen, että täytyisi rukoilla, mutta miten tulisi rukoilla? Jeesus antaa tällaisen mallirukouksen. Ei se tarkoita sitä, että me juuri tämän rukouksen rukoilemme, mutta tässä on aivan kuin esimerkki siitä, malli, millainen on rukous, joka on Jumalle kelpaavaa. Ja ensinnäkin se lähtee tällaisella ylistyksellä ja kiitoksella liikkeelle. Ja täytyisi sanoa, että se on, niin kuin Raamatus sanoo, että tehkää kaikki tarpeenne Jumalle tiettäväksi kiitoksen kanssa. Ja se on, voisi sanoa, kaikkien rukouksen lähtökohtana, että me osaamme kiittää Jumalaa. Siellä psalmin tekijä sanoo tällä tavalla, äläkä unhoita minun sieluni mitään hyvää Herraa sinulle tehnyt. Me niin helposti unohdamme sen Jumalan hyvyyden, mitä hän on meille tehnyt. Ja paljon on kiittämisen aihetta. Paljon me kyllä osaamme valittaakin, mutta kiitoksen aiheita on paljon enemmän, jos me vain pysähdymme ajattelemaan. Hän, joka on antanut synnit anteeksi, kirjoittanut nimen elämän kirjaan, antanut iankaikkisen sanansa, johdattaa päivittäin kaikkea sitä hyvää sekä ajallista että ennen kaikkea iankaikkista, mitä Jumala on antanut. Osaamme kiittää siitä ja sitten kiitoksen kanssa tehdä tarpeet tiettäväksi, niin kuin täälläkin tuodaan, anna meille. Anna meille tänä päivänä meidän leipämme, anna meille meidän velkamme anteeksi, tuodaan esille tämä pyyntö ja tarve, mitä meidän elämässämme on, anomuksen puoli. Ja sitten päättää jälleen kiitokseen, ylistykseen, Jumalan palvomiseen ja kunnioitukseen, sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Psalmien kirjat ovat rukouksia, joita laulettiin, joita rukoiltiin, siinä on valtavia, voisi sanoa, rukouksen sisältöjä, kun sitä oikein voisi sanoa, että siinä on koko ihmisen elämä, tunnemaailma, kaikki on käytynä lävitse noissa psalmien kirjassa. Sitä on hyvä lukea, kun on kysymys rukouksen alueista. Ja kun on rukouksesta kysymys, niin tässä jos missä voisi jälleen sanoa tämän, että vähempi puheita ja enempi tekoja. Ja tännekin oikein kirjoitettu ala rukoilla. Se on merkille pantavaa se aika, jossa me elämme. Että täällä puhutaan paljon. Katsopa, otapa sieltä Raamatusta esille Hesekielin kirjasta tällainen kohta, kun 33 luku. Ja sieltä otetaan muutama jake, otetaan sieltä jakeesta 30. Ja sinä ihmislapsi, sinun kansasi lapset puhuvat sinusta seinän vierustoilla ja talojen ovilla ja sanovat keskenään toinen toisensa näin. Lähtekää kuulemaan, millainen sana nyt on tullut Herralta. Ei siinä mitään pahaa, jos tälleen puhut, lähdetään kuulemaan. Se on mukavaa, jos joku, että lähdetään kuulemaan, millainen sana on, tulisivatkin kaikki kuulemaan. Mutta sitten sanotaan näin, he tulevat sinun luoksesi joukoittain, istuvat edessäsi minun kansanani ja kuuntelevat sinun sanojasi, mutta he eivät tee niiden mukaan, sillä he osoittavat rakkautta suullansa. Ja vielä sanotaan jakeessa 32, miten oikein suhtaudutaan. Sanotaan näin, ja katso, sinä olet heille kuin rakkauslaulu, kauniisti laulettu ja hyvin soitettu. He sanojasi kyllä kuuntelevat, mutta eivät tee niiden mukaan. Ja voisi sanoa, että se on tämän päivän ongelma. Kyllä saarnoja on valtavat määrät, opetusta on valtavat määrät, tietoa on valtavat määrät. Mutta missä on ne teot sitten? Saarnamiehetkin on kovia poikia puhumaan, mutta vähän ne tekevät. Ja rukouksen alueellakin paljon puhutaan rukouksesta, mutta aina tuntee vajaamittaisuutta ja alamittaisuutta siinä, mitä pitäisi tehdä. Ja kun on kysymys millaisesta tahansa Jumalan asiasta, niin Jumala vaatii ensinnä tekoja, vähemmän puheita. Valtava kuilu tänä päivänä on niin puheiden ja tekojen välillä, aivan se on niin kuin suuri juopa. Ja kun tässä päästäisiin, kun on jo opissa päästy aivan tuonne apostoliseen oppiin saakka, monien kohdalla niin päästäisiin myöskin apostolien tekoihin. Että sielläkin sanotaan apostolien teot eikä apostolien puheet, vaan olisi tekoja elämässä enemmän. Ja rukouksen kohdalla enemmän tulisi olla rukousta. Rukousta kammiossa, henkilökohtaista rukousta, rukousta perheen kanssa yhdessä, rukousta seurakunnan keskellä. Sitä me tarvitsemme, koska se on hengellisen elämän A ja O. Ja kun Jeesus opettaa meille, mitä rukous on, avataan sieltä muutamia tällaisia kohtia, Matteuksen evankeliin 6 ja 7. Ja kun rukoilette, siinä on heti tällainen näin, että Jeesus tuo esille, että hän ei sano, että jos rukoilette, vaan kun rukoilette. Hän piti siis luonnollisena, että rukoillaan. Ja voisi sanoa, että rukous on sielun hengittämistä. Tämä Jumalan sana, kun me luemme sitä, niin se on elämän leipää meidän sisäiselle maailmallemme. Se on aivan niin kuin tälle ruumis tarvitsee leipää, niin Jumalan sana on meidän sielullemme, hengellemme, se on elämän leipää. Ja rukous, aivan niin kuin meidän ruumimme tarvitsee hengittää, niin rukous on meidän sisäiselle ihmisellemme hengitystä. Jos sinä kokeilet olla vähän aikaa hengittämättä, niin rupeaa käymään siniseksi. Ja jos kovin pitkään on, niin tulee kuolema. Ja näin on myöskin hengellisessä elämässä, kun Jumalan henki tulee ihmisen asumaan. Jos on pitkään rukoilematta, niin kyllä varmasti tulee hengellisessä elämässä suuria vaikeuksia. Ja jos on oikein pitkään rukoilematta, voi sanoa, että hengellinen elämä kuolee. Se yksinkertaisesti näivetty, se tarvitsee oikein tuollaista rukouksen ihmeellistä ilmaa sisäiseen maailmaan. Rukous on seurustelua Jumalan kanssa, puhumista ja kuuntelemista. Otetaan siellä psalmit 91 ja 15. Siinä sanotaan näin. Hän huutaa minua avuksensa ja minä vastaan hänelle. Kiitos Jumalalle. Ennen rukoiltiin eikä koskaan tullut vastausta, mutta nyt kun on päästy elämän tielle, niin sanotaan, että hän huutaa minua avuksensa ja minä vastaan. Rukous ei ole ainoastaan, että me pyydämme Jumalalta ja rukoilemme Jumalaa, vaan myöskin Jumala puhuu meille. Ja Jumala vastaa myöskin näihin rukouksiin. Ja kun rukoukseen käydään, niin aina kun käydään rukoukseen ja Jumalta pyydetään, pitää pyytää siitä lähtökohdasta, että Jumala vastaa myöskin. Monta kertaa monen rukous on sellaista tekopeliä vaan, että kun rukoillaan aikansa ja kun ei vastaus tule, sanotaan, no ei vaiskaan Herra, minä sitä tarkoittanutkaan, kyllä mä pääsen tässä itse muutenkin, en minä mitään tarvikkaan. Mutta kun Jumalalta rukoillaan, niin Jumala ottaa ne tosissaan. Ja sen tähden meidän rukoiltava niin kauan, että me saamme vastauksen tai saamme tietoon sen, oliko tämä rukous Jumalan tahdon mukainen. Vai oliko se sellainen lihamielen mukainen rukous, johon Jumala ei vastaakaan. Kyllä siihenkin tulee vastaus, Herra sanoo, että hän ei tule nyt vastausta. Sekin on vastaus, kun Herra sanoo ei. Ja kun on kysymys rukouksesta, niin kun me rukoukseen hiljennymme, niin siinä on hyvä oikein kuva aivan kuin autosta. Moni kun käy rukoukseen ja huomaa, että on vähän aikaa rukoillut, niin hän pysäyttää sen elämän rytminsä ja käy rukoilemaan, mutta täällä sisäisessä maailmassa ei pysähdykään. Olet pannut varmaan merkille. Minä olen monta kertaa havainnut se, että nyt minä lähden rukoilemaan, niin se ei olekaan tästä vain, että niin kuin näpsäytetään ja painetaan nappia. Se ei pääsekään sellaiseen rukouksen henkeen ja virtaan. Autolla kun ajetaan eteenpäin, polkastaan jarrut pohjaan, niin kohta auto pysähtyy, mutta romukasa tulee sieltä takaikkunalta etu ja pitkän aikaa tavaroita lentelee. Samalla tavalla kun mekin pysähdymme, ruumiskylä on pysähtynyt, suu käy rukouksessa, mutta sielun maailma myllää vielä tuntikausia. Monet asiat tulevat mieleen sieltä, monet asiat, jotka painavat, arkipäivän elämän asiat, perheasiat, työasiat, monet asiat tällä sijaisessa maailmassa. Ennen kuin sen tämä sijaisessa maailma saa tyyneksi, vasta sitten Jumala pääsee puhumaan. Ja päästään sille samalle aaltopituudelle rukouksen maailmassa. Sen tähden rukoukseen tarvitaan aikaa viipyä Jumalan edessä. Sitten sanotaan rukouksen näin Matteuksen evankeliin 6. luku jakeesta 5. Ja kun rukoilette, älkää olko niin kuin ulkokullatut. Sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Vaan sinä kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa, ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeeko niin kuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan, sillä teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette ennen kuin häneltä anottekaan. Nyt sanotaan, että ei tule rukoilla niin kuin ulkokullatut. Ei siis sellainen ohjelmanumero. Nyt sanotaan pakanoista näin, että ne rukoilee ja joka paikassa maailmassa rukoillaan. Menet muslimimaailmaan, siellä rukoillaan. Menet hindulaisten keskelle, siellä rukoillaan. Menet juutalaisten keskelle, ne vasta rukoileekin. Minäkin olen nähnyt näin, ne rukoilee niin mahdottomasti ja itkii oikein ja työntää rukouslappua muurin rakoon sinne. Nekin rukoilee. Kaikkialla maailmassa rukoillaan. Mutta nyt Raamatussa, että älkää tyhjiä hokeeko niin kuin pakanat, uskosta osattomat. Minäkin muistan jumalattomana, minulla oli paljon minä isä meidän rukousta, levonlasken rukousta, 20 vuotta elämässä rukoilin. Aivan niin pienestä kuin minä ikäpäivänä muistan, minä rukoilin sen monotonisesti aina, minä olen oppinut, se oli tyhjää hokemista. En olisi edes tarkoituskaan tehdä Jumalan tahtoa elämässä, enkä tiennyt edes Jumalan tahdosta, mitä Jumalan Raamatussa puhuu. Mutta minä rukoilin kuitenkin, ja monet ihmiset rukoilevat tyhjää. Nyt Jeesus sanoo, että älkää näin rukoilko tyhjää hokemalla. Se ei hyödytä yhtään mitään. Sitten hän sanoo, kun rukoilette, älkää olko niin kuin ulkokullatut, jotka vain sen tähden rukoilee, että ihmiset antaisivat sitä. Se on valtava henge ihminen. Oi miten se rukoilee kauniisti ja ihanasti ja värineä oikein on, että kun osaisi rukoilla noin kauniisti. Minäkin muistan, oli eräänsä seurakunnassa vanhemmistoveli, joka nyt oli semmoinen virka mies vain. Ei hänellä sen enempää hätää ollut mistään sielusta. Minä ajattelin, että on kylmä mies. Mutta kun hän kävi rukoilemaan, minä ajattelin, että voi valtava, että kyllä minun täytyy tehdä parannusta. Tämähän rukoilee niin kauniisti ja valtavasti. Ja minä oikeastaan rautin silmiä hänen rukouskokouksia katoin, niin hänen, mä en tiedä minkä suuren Jumalan miehen rukouskirja se oli, mutta se sieltä rukoili ja käänti sivua ja se vaan luki sieltä aina näitä rukouksia. Ei ollut henkeä ollenkaan. Nyt Raamattu sanoo, että ei meidän täydy rukoilla niin kuin ulkokullotut. Ei rukous ole ohjelman numero. Ei Jumala tarvi kauniita rukouksia, ei hienoja sommiteltuja sanoja. Hän tarvii meidän sydämemme. Vaikka me rukoilimme ja sanatme se ristiin rastiin, mutta hän näkee meidän tarpeemme, meidän sydämme. Se on Jumalan tarkoitus. Ja nyt sanotaan, että nämä ulkokullot, he on saanut palkkansa jo. Se kun ihmiset antaa jo sinne omat kehumisensa, he on saanut palkkansa. Mutta jos sinä haluat paremman palkan saada, niin mene kammioosi, sulje oveesi, salassa rukoilla. Ja Jumala maksaa julkisesti, vielä alkuteksti lisää siihen, maksaa sinulle julkisesti. Kiitos Jumalalle. Nyt tästä rukouksesta sanotaan, Jeesus sanoo, otetaan aivan tällainen peruslähtökohta Johanneksen evankeliin 4. luku jakeesta 23. Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa. Sillä sen kaltaisia rukoilita myös isä tahtoo. Ensinnäkin lähtökohta, että pitää rukouksella totuudellinen. Ei Jumalaa pysty pettämään. Ihmisiä me voimme pettää näitä, mutta Jumalaa on mahdotonta pettää. Hän näkee meidän sydämme. Sen tähden me voimme tuoda sellaisen sydämen tilamme niin kuin se on. Jos olemme kylmiä, tuomme sen kylmyyden esille. Jos olemme penseitä, tuomme sen esille. Ja jos olemme Jumalan edessä palavalla paikalla, voimme tuoda rukoilla aivan niin kuin meidän sydämme on. Jos meillä on katkeruutta rukoilla, että Jeesus puhdistaisi verellään, pääsimme anteeksi antamukseen ihmisiä kohtaan, että hänkin voisi antaa anteeksi meidän velkamme. Rukoilla totuudessa, sitten otetaan hengessä, pitää olla uskossa. Nythän on sellainen käsitys ihmisillä, että Jumala kuulee jumalattomankin rukouksen. Ei näin Raamattu sano. Avataanpa sieltä Raamattua. Otetaan Jesajan kirjasta 59 luku ja avataan sieltä jakeesta 1 ja 2. Katso, ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan, vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, ja teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa niin, ettei hän kuule. Sillä teidän kätenne ovat tahratut verellä ja sormenne vääryydellä, teidän huulenne puhut valhetta, teidän kielenne latelee petosta. Näin Raamattu sanoo, että kyllä Jumalalla on korva kuulla. Mutta nyt hän sanoo, että hän ei kuule sen tähden, että synnit peittävät hänen kasvonsa. Hän ei halua ottaa vastaan sellaisen ihmisen rukouksia, joka kulkee synnin tiellä eikä halua kääntyä sieltä. Otetaan vielä yksi Raamatun kohta, Jesaja 1 ja 15. Jumalan sana puhuu. Sanotaan tällä tavalla. Kun te ojennatte käsiänne, minä peitän silmäni teiltä. Vaikka kuinka paljon rukoilisitte, minä en kuule. Teidän käteenne ovat verta täynnä, peseytykää, puhdistautukaa, pankaa pois pahat tekoni minun silmäni edestä, lakatkaa pahaa tekemästä, oppikaa tekemään hyvää. Siis Jumala tuo jälleen, että vaikka kuinka paljon rukoilisitte, minä en kuule. Ajattele, miten Jumala tuo esille, että Jumala ei kuule jumalattoman rukousta. Muuta kuin yhdessä ainoassa tapauksessa, ja se on silloin, kun ihmisellä on etsikon aika. Silloin, kun Jumala alkaa kutsumaan ihmistä. Ihminen saattaa olla, että hän vuosikymmeniä rukoilee, eikä Jumala huomioi millään tavalla. Mutta sitten, kun Jumala antaa etsikon ajan, näkee tämän ihmisen hädän ja tuskan, Jumala antaa ihmiselle mahdollisuuden tulla sisälle elämään. Raamattu sanoikin näin, että Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella yöllisessä näyssäkin. Ajatellaan, hän puhuu unen kautta, aivan niin kuin Korneliukselle. Siellä kun Kornelius rukoili, hänen elämänsä oli etsikon aika, etsikon päivät. Ja ajatellaan, kun Kornelius rukoilee siellä, yhtäkkiä enkeli näkyy, tulee hänen silmänsä eteen. Mene ja kutsuta Pietari, hänellä on kerrottanut sulle iankaikkisen elämän sanat. Ja kohta tämä Kornelius, komppanian päällikkö, lähettää sieltä pari sotilasta, uskollisimpia miehiä sinne Pietarin Simonin kotiin. Ja sieltä Pietari tuodaan, ja Pietari kertoo hänelle iankaikkisen elämän sanat, ja tuo mies tulee uskoon ja pääsee siihen elämän tilaan, jossa kuullaan hänen rukouksensa jatkuvasti, kiitos Jumalalle. Ja se on tänäkin päivänä, jumalatonhan rukoilee mitä sattuu. Sehän on ihan, ja kyllähän siihenkin voi tulla vastauksia. Piruku voi pitää hanskassa ihmistä monella tavalla. Se on, kun rukoilee, että Jumala johdattaisi kapakasta jonkun aga itselleen. Toinen rukoilee varas, että jäisi kiinni, kun tiirikoisella kassakaappia. Urheilijat rukoili myöskin siellä, että saisi vähennettyä nopeasti käden pois ja kuristettua mies, että saisi voitto nopeasti. On kuule, kaikki siellä rukoilee, koko maailma on rukousta täynnä. Mutta Jumalan sana tuo meille esille rukouksen, johon Jumala mielistö, rukouksen, jonka Jumala kuulee. Ja Raamattu sanoo jumalattomalle ihmiselle tällä tavalla, avuksi huuda Herraa. Hädän päivänä minä tahdon auttaa. Kun sinä hädässäsi huudat Jumalaa, tahdot pelastua, niin se on rukous, johon taivaasta kiireesti lähetään vastaus sinun elämääsi. Ei tarvitse kauan odottaa, kun Jumala lähettää jonkun sinun elämäsi, joka kertoo Jeesuksesta, ja sinä pääset pelastukseen sisälle. Kristuksen veri saa puhdistaa, kunnia Jumalalle. Rukous, silloin kun se on Jumalan mielen mukaista, silloin täytyy ihmisellä uskossa rukoilla hengessä. Päästä niin, että hänen sisällään asuu Jumalan henki, ja rukoilla totuudessa. Hebrealaiskirjeen 5. luvussa meille kerrotaan Jeesuksen rukouselämästä. Meille sanotaan tällä tavalla, mikä voi olla yllättävää niille, jotka ovat vasta uskoon tulleet tai eivät uskossa ole vielä ollenkaan. Sanotaan tällä tavalla. Ja lihansa päivinä Jeesus väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa, ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Jeesuksesta sanotaan, että hän täällä maan päällä ollessaan väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia Jumalalle. Rukous voi joskus olla hyvin tuskaista. Ei aina ole rukous, kun ei ole kaava. Ihmiset me kaavoitumme helposti. Joskus me vain huudamme, vaan ei välttämättä tarvitse huutoa. Joskus se voi olla niin tuskainen. Rukous on ennen kaikkea, se kuvastaa sydämen tilaa. Se on se tärkein. Ja kun on oikein suuri tuska ja ahdistus, niin kuin Jeesuksellakin Getsemanen yrtitarassa, niin hän väkevillä huudoilla ajatelee ja kyynelillä uhrasi rukouksen Jumalalle. Minä muistan erään veljen, kun hän tuli kokouksesta, hän kertoi, tämä veli, että kokouksessa ollessaan hänen kaksi poikaansa oli hukkunut järveen. Ja kun hän kuuli tuon, kun hän tuli kokouksesta, niin hän juoksi heinän latoon, työsi päänsä sinne heinien keskelle. Ja hän sanoi, että hän huusi suoraa huutoa. Minuuttikaupalla hän huusi siinä tuskassa, kun hän oli menettänyt kaksi rakkainta. Ja tiedä ystäväni, että Jumala, joskus kun meidän elämässämme on vaikeita tilanteita, me voimme joutua tilanteessa, me huudamme kyynelin hädässä Jumalaa. Ja joskus Jumala antaa sellaisia elämän tilanteita uskovallekin, että hän laskee meidän sydämeemme sitä mielen tilaa, sitä sydämen hätää hukkuvista sieluista, mitä hänellä on. Mehän saatamme tällä ajassa, joko meillä ei ole sydäntä, niin me voimme olla hyvinkin kylmiä ja kulkea ihmisten ohitse, emmekä tunne sitä hätää ja tuskaa, mikä Jumalalla on. Jumala kun näkee, että siinä menee joku ihminen, joka saattaa olla, että muutaman viikon päästä hän roikkuu hirressä, taikka hänen elämänsä on niin tuskainen, että hän viiltää ranteensa auki. Jumala näkee sen tuskan ja hän tuntee sen sydämessään. Ja kun hän antaa jollekin uskovaiselle, niin tuo uskovainen saattaa yhtäkkiä, hän ei tiedä, hän yöllä herää johonkin valtavaan tuskaan sisäisessä maailmassa, tuntuu, että sydän repeää, hän oikein lattialla kieriskelee ja huutaa tuon tuntemattoman ihmisenkin puolesta. Minkä tähden sydän on Jumalan mielen mukainen? Raamattu sanoo, henki rukoilee sanomattomilla huokauksilla. Jos Jumala sinut herättää, et sinä mielenvikainen ole, eikä sinä hullun papereita kirjoita, vaan Jumala on antanut sinulle sydämen tilaa, sitä samaa mielentilaa, mitä hänelläkin on. Ja kun Jumala herättää yöllä, niin käy silloin rukoilemaan. Jumala puhuu silloin. Jumala, kun antaa, niin rukous voi olla tällaista. Se voi olla, joskus kun me saamme oikein hyvää ja pääsemme oikein ahjoista vapauteen ja saamme oikein syntimme anteeksi ja pääsemme ymmärtämään Jumalan armoa ja kirkkautta, niin välillä se on niin valtava, niin kuin sata kieli tai leivonen tulla keväällä. Me kiitämme ja ylistämme ja liberämme Herralle. Rukous voi olla tätäkin. Kiitosta, ylistystä ja palvontaa suorastaan. Näin Raamattu tuo asia esille. Kun on kysymys rukouspaikasta, niin ei ole semmoista, niin kuin joku ajattelee, nyt täytyisi lähteä jonnekin Mekkaan taikka Mokkaan ja mitä näitä on paikkoja, tai Jerusalemin muurille sinne rukoilemaan, työntämään lappua muurinrakoon. Ei, vaan rukouspaikka on avoinna. Kun me katsomme Raamatusta, siellä sanotaan Jeesuksesta, että hän nousi autioon paikkaan, sitten sanotaan vuorelle, puutarhaan, temppelissä rukoili, synagogassa kotonaan. Me näemme, että ei ole sidottuna. Ei Jumala ole sidottuna johonkin paikkaan, että tämä on se paikka, jossa nyt Jumala ilmestyy, niin kuin uskonnollisuudessa opetetaan. Ei Jumalaa voida vangita purkkiin niin kuin Aladdinin taikalampu henkeä. Ei, kyllä Jumalan henki on kaikkialla. Ja missä ihminen rukoilee, niin kyllä Jumala siellä ilmestyy. Minä muistan, kun olin tullut uskoon ja sitten työpaikalla olin siivoushommissa, niin siinä ei ollut paljon mahdollisuutta. Minä vessaan aina lukkiudun. Aina ihmettelin, että on poika pitkään aina vessassa. Mutta minä silloin olin hiljaista, niin minä siellä luin aina uutta testamenttia. Minä olin tuossa aina etutaskussa. Minä sieltä avasin ja luin aina muutaman luvun ja kävin sitten siihen pöntöperälle rukoukseen. Joo. Mutta Jumala ilmestyi sielläkin. Ja jos ei ole muuta mahdollista paikkaa, niin sitten on näin tehtävä. Ja kun meillä on kotona mahdollisuus rukoilla aamulla tai illalla, niin rukoillaan silloin, kun meillä on parhaimmat ruumivoimat. Eikä sitten aina, että minä illalla viimeisenä, kun tuntuu jo niin, että jäseniä jo raukasin niin rankasti, niin sitten viimeinen Herralle heitetään, että siunaa Herran huomispäivä ja siunaa tämäkin päivänä, anteeksi, kun he kerennyt ne rukoilemaan ja sitten pitkälleen. Ei, kun silloin, kun ollaan parhaassa voimassa, silloin virkeimmillä annetaan Jumalalle paras aika tässä ja annetaan se viholliselle sitten se heikompi aika, se liha-aika sitten, niin käydään jo nukkumaan sitten, kun mennään liha ruveta tempomaan. Joo, se on kaikkein parasta. Ja sitten, kun on kysymys rukouksen ajasta, niin Raamatussa tuodaan esille näin Jeesuksesta, hän rukoili aamulla, päivällä, illalla, joskus jopa koko yön oli rukouksessa. Ja Raamattu sanoo, rukoilkaa joka aika. Kun me käymme arkipäivän elämän askarissa, olemme ulkoiluttamassa vaikka koiraa, me saatamme tulla luonnon keskellä huokalla Jumalan puoleen ja kiitellä Herraa. Joskus voi tulla vähän koomisia tilanteita, minäkin muistan kerran, kun siinä rukouksessa oikein metän keskellä oli siellä ja yksinään käveli ja huuteli Herran puoleen, niin siellä tuli joku selän takana ja sitten ei tiennyt oikein miten päin siinä olisi ollut. Mä ajattelin, että onkohan tämä joku Kangasvuoren mies, kun täällä yksi huutelee Herran puoleen. Mutta siitä oli hyvä käydä todistelemaan ja sitten hänkin pääsi ymmärtämään, että tämä mies olikin täällä rukoilemassa. Joo. Ja sen tähden Raamattu sanoo, rukoilkaa joka aika, lakkaamatta. Paika ja aika eivät sitoneet Jeesuksen rukouselämää, eikä ne saa sitoa meidän elämäämme. Ja sitten kun on kysymys vielä rukousasennosta. Monillahan se, että se on erityisen pyhä asento, kun ollaan rukouksissa ja kädet laitetaan ristiin ja sillä tavalla. Ja ortodoksisuudessa tehdään ristinmerkkiä ja kaikki ajatellaan, nyt se Jumala on tähän sitten mielistynyt. Jumala, kun me katselemme jälleen Jumalan sanaa, niin meidän ei tarvitse olla uskonnollisissa perinnäissäännössä kiinni. Jeesuksen elämä sanotaan, hän katsoi ylös taivaaseen ja siunasi. Sitten sanotaan, hän laskeutui polvilleen ja rukoili, lankesi kasvoilleen ja rukoili. Ja kun Jumalan sanasta katsotaan, niin siellä seisottiin. kohotetuin käsiin, Raamattu sanoo, kohottakaa pyhät kädet ilman epäilystä, ilman vihaa, istualtaan, kasvot polvien välissä, rukousasento oli vapaa. Ei se ole sidottuna. Onhan se mieletöntä, jos on joku vanhus ja polvet on jo kerta kaikkiaan siinä kunnossa, että nyt pitää vaan polvillaan rukoilla. Ei, kyllä siinä rukousasento on meille vapaa. Me saamme kävellessä rukoilla, me saamme rukoilla istualtaan ja niin edespäin. Oswald E. Smithistä, joka on maailman suurimman lähetysseurakunnan johtaja, hän aina rukoili toimistossaan, aina työntekijöidensä puolesta, siinä oli satoja lähettejä, hän rukoili ja seurakuntalaisten puolesta ja omienkin asioiden puolesta, niin aina käveli toimistopöydän ympäri niin, että siellä oli tuo matto kulunut niin, että se oli mennyt aivan lattia myöten, aina vaihdettiin uusi matto siihen, kun oli polku tullut ympäri, hän niin paljon käveli ja rukoili siinä. Hän tällä tavalla käytti tuon aikansa rukoilemiseen. Sitten kun katselemme tilanteita, jolloin Jeesus rukoili, avataan siitä Luukas 3.21. Jeesus rukoilee siellä silloin, kun hän otetaan noita uskon elämän ensimmäisiä askeleita kasteelle mennessä. Ja voisi sanoa, että kun on kysymys silloin, kun ihminen on päässyt uskoon jo, seuraava askel on käydä kasteelle, uskovien kasteelle. Ja se onkin sellainen asia, että sitä laittaakin henkivallat sitten voimakkaasti hanttiin. Aina kun on kysymys Jumalan tahdon toteuttamisesta, aina on henkivallat liikkeellä, liha vastustaa ja henkivallat käyttää jumalattomia ihmisiä, erityisesti uskonnollisia ihmisiä. Mutta siellä psalmin kirjoittaja sanoo, että minä en vailla jumalattoman neuvossa. Minä en näitä kysy neuvoa, vaan kysy, mitä Jumalan tahto on minun kohdallani. Ja sen tähden, kun on kysymys kastele menemistä, niin rukoilla oikein tuon asian puolesta ja toteuttaa sitten Jumalan tahtoa tämän asian kohdalla. Sitten siellä sanotaan Luukas 6. Otetaan esille tämän Raamatun kohta ja luetaan se oikein. Luukkaan evankeliumin 6.12. Niin tapahtui niinä päivinä, että hän lähti vuorelle rukoilemaan, ja hän oli siellä kaiken yötä rukoille Jumalaa. Ja päivän tultua hän kutsui tykönsä opetuslapsensa ja valitsi heistä 12, joille hän antoi myös apostolin nimen. Oli kysymys tärkeästä ratkaisusta, työntekijöiden valinnasta. Meilläkin on tällaisia asioita edellä, ja sen tähden on rukoiltava Jumalan tahtoa, ettei me tekisi lihan mielenmukaisia ratkaisuja, vaan voisimme tehdä Jumalan tahdonmukaisia ratkaisuja tässäkin kohdassa. Rukoilla Jumalaa niin, että Jumala pääsee puhumaan ja me pääsemme sanasta ymmärtämään, mikä on Jumalan tahto näissä asioissa. Sen tähden erityisesti vietetään aikaa tämän asian suhteen rukouksessa, mutta on paljon muitakin tärkeitä asioita ja valintoja, joiden edessä rukoillaan. Kun me olemme uuden ammatin valinnan edessä, opiskelupaikan edessä, tulevaisuuden ammatin edessä, paikkakunnan vaihdoksi edessä, meidän on rukoiltava etsivä Jumalan tahtoa. Kun meillä on kysymys avioliittoasioista, elämän kumppanin valinnasta, on aivan mieletöntä, sanoisinko näin, että sellainen ihminen, joka etenee ilman rukousta, hän tuhoaa elämänsä. Näissä asioissa on etsittävä Jumalan tahtoa. Näissä asioissa maltti on valttia, jos haluaa oikein Jumalan tahtoa etsiä ja haluaa siunauksen elämänsä rukoilla. Että minä ensimmäisen, kun minä nuori olen, niin ensimmäinen, joka vastaan tulee, sanota, joo kiitos, kyllä minä sinulle annan tuota myöntävän vastauksen, joo tämä on varmaan Herran tahto. Ei, vaan meidän on rukoiltava, etsittävä Jumalan tahtoa. Aika vuosia ei katsella tilanteita ja onko tämä nyt Jumala valitsema, sillä se on sellainen asia, että näissä asioissa ihmiset vetävät sellaisia vetoja, että on niin paljon kyyneleitä, tuskaa ja ahdistusta vuosikymmeniksi eteenpäin, kun tehdään vääriä valintoja. Sen tähden minä tahtoisin sanoa, että ensisijaisesti valtaa, kyllä tunteetkin on valtavia asioita, mutta Jumalan tahto on ensisijainen. Sitten Jumala siunaa nämä tunteetkin sitten perässä, kun sä pääset Jumalan tahtoon näissä asioissa. Muuten nämä tunteetkin kaikkoavat ja sitten sinulle ei jää mitään jäljelle, kun sinä etenet lihan mielenmukaisesti. Sitten täällä sanotaan näin Markuksen 9. luvussa ja kesä 29. Erittäin tärkeä kohta, kun oli kysymys voimallisista teoista. Tällaisessakin kohdassa Jeesus rukoili. 9.29. Oli tilanne, jossa opetuslapset tuli kysymään, kun he eivät pystyneet ajamaan riivaajaa eräästä nuorukaisesta. He sanoivat näin, miksi emme me voineet ajaa sitä ulos. Hän sanoi heille, tätä lajia ei saa lähtemään ulos muulla kuin rukouksella ja paastolla. Tänä päivänä paljon puhutaan voimallisista teoista ja ihmiset suorastaan juoksevat näiden perässä. Ja siihen tahtoisin sanoa, että ensisijaisesti on tärkeää, julistetaanko näissä paikoissa, missä tapahtuu näitä tekoja, parannusta ihmisille. Vaikka olisi miten sairas ja rampa, jos on elävässä uskossa, niin hän menee taivaaseen. Mutta vaikka miten terve ihminen olisi, jos ei hänelle kerrota elämän tietä, että hänen täytyy tulla Jeesuksen luokse, tehdä parannus ja tunnustaa syntinsä ja saada syntinsä anteeksi, niin se on järkyttävää hallaa tällaiselle ihmiselle. Hän menee kadotukseen, vaikka miten terve ihminen. Sen tähden ensisijaisesti Jumalan tahto on aina, että me julistamme evankeliumia Kristuksesta Jeesuksesta syntien anteeksi saamiseksi. Ja Jumala sitten myöskin tekee voimallisia tekoja. Mutta jos siellä, missä vain tapahtuu näitä tämmöisiä voimallisia tekoja, että sairaita paranee, niin on hyvä muistaa, että Raamattu sanoo, että sieluvihoneen antikristuksen hengessäkin näitä tapahtuu. Ja tuolla maissa, missä on pimeyden voimat oikein valloillaan, lähetyssairaat sanoo, että siellä tapahtuu jatkuvasti tällaisia tekoja. Se siis ei ole ensisijainen tarkoitus Jumalalla, vaan ensisijainen tarkoitus, että ihminen pelastuisi. Ja kun me rukoilemme Jumalaa, niin kyllä Jumala ilmestyy niin, että hän parantaa sairaita ja hänen voimassaan voidaan ajaa ulos riivaa ja että ihmiset pääsevät täyteen vapauteen. Kunnia Jumalalle. Sen tähden on rukoiltava ja paastuttava. Mutta me olemme niin lihamielen mukaisia, että meillä on lähetyslounaat, vaikka pitäisi olla ihan toisten päin, että me ei paastuttaisi ollenkaan. On maksettava hinta tälläkin alueella, rukoiltava ja paastuttava, että Jumala saisi ilmestyä. Jeesus aina ennen opetustilannetta, siellä Luukas 11.1, hän kävi rukoukseen ja oli rukouksessa. Ja sehän se olisi sanan julistajankin tehtävä, olla aina rukouksessa, että Jumala voisi voidella, antaa hengen sanoman ilmoituksen. Sillä mitä hyötyä siitä sitten on, jos on vain järkiperäistä puhetta, joka nukuttaa, väsyttää, uuvuttaa, paaduttaa, kun ei siinä ole hengen leikkaavaa, vaan sanakin on niin kuin ranskan pullan syrjä, niin eihän se mitään leikkaa. Vaan se, että se olisi terävä, tuo kaksiteräinen hengen miekka, Jumalan sana. Sitten Jeesus antaa omalla esimerkillään vielä esikuvia esirukouksesta. Siellä Markuksen evankelin 10. luvussa ja kesä 16 kerrotaan, miten Jeesus otti lapsia tykönsä ja rukoili ja siunasi näitä pieniä lapsia. Ja miten suuri ja valtava asia se onkaan, jos isä ja äiti voisi siunata siellä kotonaan aina illalla nukkumaan mennessä ja vaikkapa aamulla ylös noustessaan, niin laskea kätensä päälle ja siunata. Siunata niin, että heidän elämänsä voisi varjeltua maailman järkyttäviltä virvatulilta, maailman petollisilta seireen ja lauluilta, ja he voisivat varjeltua vaikean murrosiän ylitse ja Herran päästä kirkkauden valtakuntaan uskossa Jeesuksen Kristukseen, ja rukoilla jo, että mahdollisimman nuorena henkilökohtainen ratkaisu Jeesuksen puoleen tulisi tapahtua. Oikein rukoilla ja siunata tällä seurakunnan keskelläkin aina, väkevästi siunata aina, kun me näemme pieniä, ja kun me menemme koteihin ja muualle. Rukoilla se on kaikkein tärkeintä, koska Jeesus teki tällä tavalla. Sitten Jeesus rukoili opetuslastensa puolesta. Ja Raamattu sanoo meillekin, että rukoilkaa toinen toistenne puolesta. Sillä me tiedämme, että jokaisella meillä on taisteluita. On lihan himoja, on maailman viekoittelua, on henkivaltojen painostusta. Ja sen tähden me tarvitsemme, emme ainoastaan, että me itse rukoilemme, vaan että myöskin joku rukoilee meidän puolestamme. Jeesus on se, joka rukoilee jatkuvasti puolestamme. Raamattu sanoo, hän on uskonen esirukoilija, mutta että meillä olisi joku toinenkin vielä. Siinä sisar ja veli, joka olisi kantamassa taakkaa, rukoilisi. Vaikka ei aina tulisi kertomaankaan, kun minä olen muistunut siellä rukouksissa, vaan että siellä kammiossa rukoilee. Ja palkka on se, kun näkee, että siellä joku pääsee vapauteen. Palkka on se, kun rukoilee, että Herra täytä se sisar ja veli pyhällä hengellä. Ja kun se täyttyy kokouksessa, niin siellä on valtava palkka, iloitsee sydämessä. Minun rukoukseni kuultiin ja Jumala ilmestyi. Hän voi aina semmoisia, että me itse haluaisimme aina tulla esille joka paikassa. Se on se liha sellainen, että se haluaisi esittää sitä. Minä olen muistanut rukouksen, vaikka ikuna päivänä muistanut. Muuta kuin joskus jonkun sanan heittänyt. Vaan ruistetaan oikein siellä kammiossa rukouksessa, että me ulkokultaisuuteen lankeaisi. Vielä sanotaan rukouksesta täällä Jaakobin kirjeessä. Näin, että vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Ajatelee, vanhurskaan rukous voi paljon, ei sanota vähän. Ajattele sinun rukouksesi, vaikka ajattele, että mikä se on täällä maailmassa, kun minä rukoilen. Raamattu sanoo, että kolkuttakaa, niin teille avataan. Ajattele, vaikka se kolkutus tuntuu pieneltä, niin se kuule kaikuu tulla Jumalan saleessa. Niin, että sieltä Jumala lähtee liikkeelle. Ja on se sellainen kolkutus, että se myöskin kuullaan helvetissä saakka. Se on niin kuin leijona ärjyys luolastossa silloin, kun ihminen rukoilee täällä alhaalla. Ja vain sellainen ihminen on vaarallinen saatanallekin, joka rukoilee. Sillä hän on aina Jumalan johdatuksessa ja Jumalan välikappaleena, joka rukoilee Jumalalta johdatusta. Kiitos Jumalalle. Ja oikein tähän loppuun haluaisin sanoa se Spurgeonin, jota noin, että hän oli saarnaajien ruhtinas, vaikka hän sitä ollut, vaan kyllä Herra on saarnaajienkin ruhtinas ja kaikkien meidän ruhtinas, niin kuitenkin hän sanoi väkevän lauseen, kun hän sanoi tällä tavalla, että jos tekee mieli rukoilla, niin sanoo, että käy heti rukoilemassa, on niin harvinainen tilanne. Katsotaan, kun lihaa laittaa aina hanttiin. Mutta jos on oikein tämmöinen, että rupeaa oikein tuntumaan, että nyt pitäisi käydä rukouksen, käy heti rukoilemaan, se on todella harvinainen tilanne. Mutta sitten jos ei tee mieli rukoilla, se on niin huolestuttava tilanne, että pitää heti käydä rukoilemaan. Ja kun tätä sääntöä noudatat, niin silloin ne rukoilet joka aika. Kiitos Jumalalle. Aamen.